Iubiți frați și surori, mă uit peste dumneavoastră și vă văd obosiți. Fie că eu nu văd bine, fie că văd bine și asta e realitatea. Din câte știu eu, niciunul n-a fost la lucru astăzi. Dar poate că în întrunirile noastre, într-o atmosferă caldă, cum este cea din seara aceasta, ne ia somnul și atunci nu mai judecăm parlamentarii. Eu, în anii când eram în România, după 90, vedeam parlamentari dormind în Senat sau în Camera Deputaților, eram foarte iritat. Dar îmi dau seama că a asculta este unul din cele mai grele lucruri. De aceea vă cer atenția în minutele care urmează și haideți să facem un efort conjugat, să dăm la o parte orice inconvenient și stare care ar putea fura atenția noastră. Sunt bucuros și nostalgic în seara aceasta. Săptămâna aceasta voi împlini, dacă urmează să trăiesc următoarele zile, 10 ani de când am venit la dumneavoastră. 10 ani de slujire, de trudă, nu m-am propus să fac un bilanț în seara aceasta, însă, cu siguranță, acum 10 ani eram mai tânăr ca acum și mulți dintre cei pe care i-am găsit aici acum 10 ani și care ați rămas, unii s-au dus, ați gustat împreună cu mine și ați împărtășit împreună cu mine și cu ceilalți care au venit ulterior bucuriile acestei părtășii și peripețiile călătoriei noastre în ultimii 10 ani. În seara aceasta, textul care l-am citit este unul din cele mai frumoase texte din Scriptură, care poate fi intitulat simplu, titlul de proprietate al bisericii. Biserica nu este a mea, biserica nu e a comitetului, nu este nici a celor mai vechi de aici. Biserica este a celui ce a murit pentru ea. Noi ne străduim să o slujim, unii reușim mai mult, alții mai puțin. Într-o zi, cel a căruia este biserica ne va răsplăti pe fiecare, și abia atunci vom ști adevărul întreg. Până atunci dăm cu presupusul și credem pe unii eroi, iar pe alții știu eu bun de nimic, dar va veni ziua socotelilor, a lămuririi lucrurilor, când lucrurile ascunse vor fi scoate la suprafață și evident cele bune vor fi răsplătite. Dragii mei, în prima parte a textului, Scriptura ne vorbește despre cunoaștere. Cunoașterea este foarte importantă. Și în câteva minute, îmi permiteți-mi să mă ocup de cele două aspecte ale cunoașterii. Pentru că, deși ne situăm la 2000 de ani distanță de când au fost rostite aceste cuvinte, ele își găsesc împlinirea în fiecare zi din viața noastră, în acest secol 21 pe care abia l-am început. Prima cunoaștere este cea populară, este cea obținută prin însușire, prin acumulare, prin învățare și care este foarte aproximativă. Cu ani în urmă, în România, se spunea, era o vorbă, domnule, la fotbal și la agricultură se pricepe toată lumea. După 90, dictonul s-a schimbat puțin și oamenii au spus, la religie și la agricultură se pricepe toată lumea. Dacă ar fi să actualizăm dictonul la noi, noi am spune la remodeling și la religie ne pricepem toți. Și cei care am făcut sau mai facem remodeling, uneori constatăm după 10 ani de când am făcut remodeling, când n-am fost în cod și nu știam nici codurile. Foarte multe din ele și lucrarea noastră a fost efectiv aproximativă. Dar, în sfârșit, am trecut. Dragii mei, așa este cunoașterea în domeniul religiei, cunoașterea aproximativă. Vedeți, noastră, ea nu este o necunoaștere, ci este o cunoaștere parțială. Întreabă Domnul, cine zic oamenii că sunt eu? Și vin în câteva fracțiuni de secundă câteva informații. Unii zic că e Ioan Botezătorul înviat din morți. Alții zic că ești prorocul Ilie. Alții zic că ești Ieremia sau unul din proroci. Exista un numitor comun sau un element comun în afirmațiile tuturor, și anume că Iisus era o persoană deosebită. El era proroc, dar era mai mult decât un proroc. El era un trimis, dar mai mult decât Ioan Botezătorul, mai mult decât Ieremia, mai mult decât Ilie, mai mult decât toți la un loc, dacă vreți. Dar cunoașterea aceasta dobândită, însușită, la templu sau sinagogă, sau din vocabularul mulțimii, întotdeauna este o cunoaștere limitată. O cunoaștere care nu înseamnă că trebuie abandonată. Wesley, de exemplu, marele evanghelist și reformator, într-un sens, de la el avem un dicton deosebit, care spune așa: predicatore, ori te apuci de citit, ori te lași de predicat. Asta a spus Wesley. Deci nu înseamnă că nu trebuie să însușim, să ne însușim învățături, să ne însușim cuvânt, dar nu este suficient. Trebuie să lăsăm în inima noastră și în viața noastră, nu doar predicatorii, fiecare dintre noi, loc desfășurării Duhului Sfânt, loc pentru minuni, cum spunea Timotei Husu, și să fim întotdeauna la dispoziția Domnului, ca Domnul să direcționeze lucrarea și viața noastră, nu după voia noastră, ci după voia lui Dumnezeu. Cunoașterea aceasta populară este incompletă și lipsită de curaj. Așa cum s-a amintit în seara aceasta, când ești în fața unui preț pe care trebuie să-l plătești, te eschivezi. În cel mai bun caz taci când ar trebui să vorbești. Dar de cele mai multe ori o iai la fugă sau negi. Nu, nu sunt eu. Nu cunosc eu, nu știu despre ce vorbești. Pentru că cunoașterea aceea care noi ne-o dobândim din cărți, de pe internet, din auzite, chiar dacă este reală, n-are în ea putere. Astăzi, în vremea noastră, este la modă, nu noi de la South, că noi nu prea știm engleză. Vorbesc de mine, în primul rând. Predicator se spune, predicator care iau predicile lui nu știu cine, mare predicator în America, le traduc și le predică la români. Dragii mei, eu nu sunt invidios pentru că eu, datorită lipsei, știu, a cunoașterii limbii engleze, nu pot să fac treaba asta. Efectiv, nu îndrăgesc modul acesta. Efectiv. Pentru că dumneavoastră care veniți aici și sunteți customeri într-un fel, meritați mai mult decât o conservă. Meritați mai mult decât o predică tradusă de la un predicator din Texas sau de la nu știu unde, în America. Dumneavoastră meritați ceva cald, ceva proaspăt, ceva revelat, ceva descoperit, ceva uns, ceva care vine prin Duhul lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu dă oamenilor care stau înaintea Domnului. Și e nevoie uneori să citești un text de 10 ori și să n-ai nicio idee, nicio lumină. Și apoi să stai pe genunchi sau să stai cufundat înaintea Domnului și să spui: Doamne, dacă ai ceva să-mi spui, și să dăruiești acestor oameni, dă-mi o lumină. Și Dumnezeu aprinde lumină după lumină și te duce pas cu pas. Și de aceea aceste mesaje sunt calde, sunt fierbinți chiar, sunt unse, sunt folositoare și gustate de oameni. Ei, de partea cealaltă, cunoașterea revelată. Nu putem trăi numai din cunoașterea revelată. Pentru că, de exemplu, ceea ce Dumnezeu a descoperit lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, a auzit toți ceilalți ucenici. Și această afirmație, din acel moment în care a fost rostită, a devenit istorie și au putut-o reproduce fiecare din cei ce au auzit-o. Și probabil că în discuțiile lor au vorbit unii cu alții și au spus: ai auzit? Petru a făcut această măreață afirmație și Iisus a spus că a spus adevărul. De atunci încolo, ucenicii au știut clar că Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, este Fiul lui Dumnezeu, Mesia cel promis de Scripturi. Deci trebuie să ne însușim aceste lucruri, dar, repet, Trebuie să stăm deschiși la descoperirea, la ungerea, la călăuzirea lui Dumnezeu. Ceea ce experimentează Petru în textul acesta este cunoașterea revelată, descoperită. Petru n-avea de unde, din mulțime, din cărți, din cultura vremii, să afle că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. N-avea de unde. Chiar dacă ar fi vrut să cultive, să caute, să răsfoiască, să caute în tradiție, în Tora, în lege, în asta, trebuia să vină o lumină pe calea supranaturalului și să spună: acesta este Hristosul, trimisul Shilo, mielul lui Dumnezeu, Mesia cel promis de Scripturi. Acesta este, care îl aveți între voi. Și cunoașterea revelată, descoperită, este extraordinară. Domnul Iisus Hristos spunea într-o zi: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboți, liberi. Cunoașterea integrală a adevărului, adevărul este Hristos, aduce libertate, aduce bucurie, aduce tărie, creează convingeri în noi. Vedeți, noastră, pericolul, unul din ele, în care ne aflăm noi în vremea aceasta, este să avem o credință fără convingeri profunde. E o vreme bună, vii, nu vii, mergi în mulțime, te ascunzi în mulțime și te duci mai departe. Spiritul de turmă e suficient, să nu te pierzi de turmă. Dar vine o vreme în care convingerile noastre, încredințările noastre sunt puse la test, la verificare. Pentru că atunci când trebuie să plătești un preț, atunci când trebuie să faci o mărturie într-un mediu ostil, atunci când trebuie să pierzi, atunci când trebuie să rabzi, atunci când trebuie să suferi, atunci se văd convingerile tale și convingerile mele. Atunci se vede cât am fost eu de convins de predicile mele, cât am fost eu de convins de adevărurile care le-am spus, de cuvintele mari sau mici care le-am rostit, și practica vieții testează convingerile. Scriptura ne învață în seara aceasta că această cunoaștere are de-a face cu experiența personală cu Hristos. Implicit, când vorbim de cunoașterea revelată, avem în vedere că omul respectiv a avut o zi, seară sau dimineață, o vreme bună sau cu nori, contează mai puțin, când s-a întâlnit personal cu Hristos. El poate nu știe să îmbrace în cuvinte ceea ce a simțit, ceea ce a văzut, ceea ce s-a produs schimbarea în el, dar poate să spună clar: îl cunosc pe Hristos în mod personal. Dragii mei, aceasta este marea nevoie astăzi. Ca oamenii să spună, cum a spus cei din Samaria și duminica trecută sau cealaltă duminică, a fost textul care amintea de lucrul acesta: acum nu mai auzim sau nu mai credem că ne-ai spus tu, spuneau femeii din Samaria. Acum credem că l-am văzut noi, l-am înțeles noi, l-am priceput noi, l-am auzit noi. Și copiii noștri și cei bătrâni și cei tineri și unii și alții avem nevoie, ca punct de sprijin, ca pilon al credinței noastre, de o experiență personală cu Hristos, în care El ne-a ascultat, fie rugăciunea, fie ne-a vindecat, fie ne-a mântuit, ne-a născut din nou, ne-a descoperit adevăruri, părți din adevărul profund al Lui, și experiența noastră cu Hristos este așa de puternică, încât nimic nu ne-o poate muta, nimic nu ne-o poate fura, nimic nu ne poate devia de la acest lucru, pentru că știm. Este ca și cum ar încerca cineva să mă convingă pe mine că unul din dumneavoastră pe care eu vă cunosc foarte bine, cum de altfel mă cunoașteți dumneavoastră, nu există. El spune: domnule, dar eu îl cunosc. Eu știu unde stă. Eu am numărul lui de telefon. Eu am vorbit cu el de atâtea ori. Eu îl cunosc pe omul acela sau pe femeia aceea. N-are rost să mă convingi că el nu există și că este un personaj fictiv. Pentru că eu îl cunosc. Cunoașterea aceasta revelată creează certitudini, creează siguranță. Oricine ar veni și ce ți-ar spune, spune: domnule, dar știi care e treaba? Toate bune și frumoase, dar eu îl cunosc pe omul acesta. Eu știu. Îl cunosc personal. Nu din cărți. Nu din, știu, o istorie. eu îl cunosc dintr-o relație personală. Și aici este marea nevoie creștină a vremurilor noastre. Informația este bună, cunoașterea dobândită este bună și necesară, dar nu suficientă. E nevoie ca oamenii să ajungă să-L cunoască personal pe Hristos. Cineva spunea ironic, zice, unii creștini în vremea de astăzi nu-L cunosc pe Hristos, ar trece pe lângă El și n-ar da nici bună ziua dacă l-ar întâlni pe stradă. Dragii mei, toate acestea nu ne laudă, ci ne descalifică. La urma urmei, noi trebuie să învățăm oamenii și să conducem oamenii ca prin rugăciune, prin citirea Scripturii, prin predare totală în mâna lui Dumnezeu, ei să ajungă la această experiență personală în care să spună, eu personal am dovezile mele, am probele mele, că Dumnezeu este în mine, Hristos este în mine, relația mea cu El este una personală, dinamică și permanentă și trăiesc pentru gloria Lui. Ba mai mult, spunea Pavel, nu trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aici noi trebuie să ajungem. Și nu vom ajunge până când nu ne lepădăm de noi, până când nu renunțăm la noi, până când nu renunțăm la ce știm, ce am acumulat, până când renunțăm la firea noastră, la eul nostru și ne prăbușim înaintea Domnului și spunem, Doamne Dumnezeule, vin înaintea Ta, zi o vorbă în dreptul meu, dă-mi lumina necesară, puterea necesară, descoperirea necesară, poți să mergi. Tot Wesley spunea, am predicat 10 ani la Amvon fără să fiu născut din nou. Și am fost născut în urma unei proprii predici, în care mi-am dat seama că sunt păcătos, sunt rău și că slujba mea nu se merită, adică nu am pe drept, eu nu sunt nici măcar născut din nou. Și el spunea, nimic nu-i mai jalnic decât un predicator mort să predice cuvântul viu al lui Dumnezeu unor oameni morți. Am nevoie eu și cei ce trec pe aici și aveți nevoie dumneavoastră și are fiecare nevoie de o experiență personală cu Hristos, de o trăire dinamică și permanentă și actuală astăzi. Nu va folosi cu nimic. Astăzi între servicii am văzut un DVD, mi-a făcut cineva cadou, la primul meu botez care l-am făcut în aer liber și am stat și m-am gândit ce minte puțin am avut. Că am dus vreo 5-600 de oameni pe cheile Carașului pe niște cărări și am trecut pe pietre de râu și au venit bătrâni și minte puțin am avut, chiar asta m-am gândit. Dar aveam râvnă mare, râvnă ce-i drept am avut și au venit oamenii în soare și am stat în soare și m-am dat seama cât am predicat. Am început la 3 și am terminat la 6 în soare și oameni fără bănci, fără un scaun, au stat în picioare în soare. Cei care nu făceau slujbă stau la umbră sub copaci, că era foarte pitoresc de altfel. Și am zis, dar puteam să-l fac în biserică, să stea lumea acolo, era baptister. Dar au avut foarte multă râvnă. Râvna e bună. Dar spunea, Catherine Kuhlman spunea, râvna fără pricepere dă naștere la catastrofe. Ei, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă ca viața noastră să nu fie ancorată numai în trecut. Acum 20 de ani sau acum 16 ani, acum 18 ani, 30 de ani, eram plin de râvnă, dar astăzi? Acum 20-30 de ani mă rugam, dar astăzi? Acum 30 de ani, ce știți voi? Citeam din Scriptură și adormeam cu ea în mână, dar astăzi? Întrebarea se pune și atenționarea biblică vine, să mergem până la sfârșit? Cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Cel ce va lupta până la sfârșit va primi cununa. Cel care va trăi cu Hristos și va umbla cu Hristos până la sfârșit va fi încununat de glorie, de slavă și răsplătirea Domnului va veni peste el. Haideți să ne revizuim în seara aceasta și să vedem, mai suntem noi dinamici și plini de râvnă ca atunci când am început? Inima noastră bate cel puțin la fel de mult pentru Domnul ca atunci? Să nu fugim în trecut. Un filozof argentinian spunea, ați amintit ce-a fost, e un lucru plăcut și frumos, dar a trăi din amintiri e un lucru dureros. Noi nu putem, noi suntem niște oameni reali care trăim într-o lume reală. Ne confruntăm cu probleme reale. Avem nevoi reale. Și marele nostru avantaj este că avem o forță reală pusă la dispoziția noastră cu care să luptăm, un nume real. Numele lui Iisus nu-i fictiv, nu-i legendă, nu-i poveste, nu-i bas, ci este numele unei personalități reale. Reale în istorie, reale în univers, în revelație, reale, absolut reale. Și Hristos nu e o legendă, nu o poveste, ci Fiul lui Dumnezeu. Amin. Și noi trebuie să știm aceasta și să trăim aceasta. Și inima asta să vibreze când aude numele lui Iisus Hristos. Apoi cuvântul în seara aceasta spune că în urma afirmației pe care Petru a făcut-o, am zice noi, fără ca el să-și dea seama, pentru că Domnul Iisus a zis, nu carnea și sângele, nu cunoașterea ta, nu firea ta, nu mintea ta, n-a fost acolo stocată informația, ci revelația lui Dumnezeu a venit peste tine și ai vorbit un mare adevăr, un adevăr profund. Și apoi spune, și eu spun, versetul 18, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Puțin. Aici Biserica Catolică a interpretat textul literar și l-a făcut pe Petru primul papă. Și a spus, pe Petru este clădită biserica. În realitate, în original, și să înțelegem mai clar, Iisus a spus, pe această afirmație făcută de tine, Petre, voi zidi biserica mea. Biserica nu stă pe Petru, nu stă pe Pavel, nu stă pe Ioan, ci pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar Petru a afirmat temelia bisericii arătând și spunând grupului de ucenici și celor ce au fost în preajmă că Iisus din Nazaret este Fiul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, Mesia, cel promis de Scripturi. Apoi, al doilea sau al treilea mare adevăr pe care textul îl spune în seara aceasta este că biserica nu e a mea, biserica nu e a voastră, biserica nu e o clădire materială, biserica nu e o construcție din cărămizi moarte. Pe mine... Nu că m-ar deranja, dar mi-e frică să nu alunecăm în tradiție, să nu alunecăm într-un limbaj mort. Spunem, aici este casa Domnului. Dragii mei, într-un sens este. Este o casă dedicată pentru numele lui Iisus Hristos, în care biserica lui Dumnezeu se adună să se roage, să se zidească, să se vestească Evanghelia într-un sens. Dar adevărată casa lui Dumnezeu, spune la evrei, suntem noi. Casa lui Dumnezeu sunteți voi, dacă păstrați până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Casa lui Dumnezeu este formată din pietre vii. E adevărat, încă o dată, clădirea aceasta este dedicată pentru a ne închina și a slăvi numele lui Dumnezeu. Într-un sens este casa lui Dumnezeu, dar adevăratul sens al cuvântului, casa lui Dumnezeu suntem noi. Și doresc din toată inima ca Domnul să ne binecuvânteze. Ei, biserica lui Dumnezeu, biserica lui Hristos care este una. Și are câteva mădulare, eu nu știu câte, la South, altele în Nord, altele în cutare și cutare loc, și împrăștiată pe tot pământul. Este extraordinar. Biserica nu e o instituție. Biserica e un organism viu. Și tot ce este viu crește, simte, pulsează viață, se mărește, se multiplică. Se dezvoltă. Biserica în ascensiune, în dezvoltarea ei, a fost văzută de profetul Daniel, aduceți-vă aminte. În visurile și vedenile lui de noapte, spune Daniel, am văzut o piatră dezlipită din munte, fără ajutorul vreunei mâini. Construirea bisericii n-a fost ideea noastră, n-a fost ideea marilor arhitecți ai lumii, ci a fost ideea, planul și înfăptuirea lui Iisus Hristos. Și spune Daniel, am văzut din munte, despicându-se, deslipindu-se o piatră, și a venit și a lovit. Și a lovit chipul acela de aur, chipul acela ridicat de Nebucadnețar în Valea Dura. Și a lovit și a făcut și a împrăștiat totul. Și apoi piatra aceea a început să crească. Așa de mult a crescut că a umplut tot pământul. Și este viziunea care prezintă creșterea Bisericii lui Hristos, dezvoltarea ei, de la faza ei incipientă, o piatră deslipită din munte. Fără vreo ajutorul vreunei mâini, dar din ordinul și porunca lui Dumnezeu. Și apoi crește și crește și se duce. Și Domnul Iisus spune, știi ce, Petre? Biserica e a mea, eu o voi zidi. Noi uneori, fără cuvinte, îi spunem lui Iisus, lasă că o zidesc eu. N-am cum să zidesc. De aceea, orice am făcut și ce ai făcut, trebuie să spunem în seara aceasta, Doamne, sunt un rob netrebnic, am făcut ce am datorat. Cât am știut, cât am putut, cât am înțeles. Am făcut și am slujit, dar, cum s-ar zice într-un limbaj din construcție, am dat cărămizi la mână. Tu ești zidarul, tu ești meșterul,
Tu ai spus că rămindea aceasta e locul ei aici. Și celelalte e locul ei aici. Și tu faci ca zidul să crească. Și cu cât înțelegem mai bine că atât arhitectul, cât și constructorul este Dumnezeu, cu atât ne bucurăm și vedem mai clar lucrarea lui Dumnezeu. Apoi, spune Domnul Iisus Hristos, știi ce? Încă ceva. Biserica asta va fi în conflict permanent, în război permanent. Ea nu are vacation, nu are zile libere, nu are pauză, nu are nimic. Ea este în război tot timpul. Cine va asemăna Biserica lui Hristos sau adunările noastre, poate mai corect spus adunările noastre, cu o corabie aflată în largul mării, care pocnește din toate încheieturile, ți se pare că se face țăndări. Și că uneori înăuntru mirosul e greu, dar n-ai unde să te duci, că afară e moarte. A ieși din corabie pe mare sau pe ocean înseamnă a te sinucide. Pentru că n-ai cum să ajungi prin înot la mal, prin forțe proprii. Singurul lucru, cel mai înțelept, să rămâi acolo și să călătorești în ritmul corabiei, împreună cu ea, până când vom ajunge la mal. Și Iisus a zis, porțile locuinței morților nu vor birui. Conflictul declanșat de satana, întreținut, susținut și în orice perioadă socială, parcă schimbat, tactica de luptă schimbată, au lovit din plin și lovesc și astăzi din plin în biserică, dar biserica va birui, pentru că în fruntea bisericii nu e un general, ci este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă ar fi, după inteligența noastră, după unitatea noastră, după ceea ce suntem noi, noi ne-am destrămat în 2 săptămâni, ceea ce ne ține este Hristos. Este Duhul lui Hristos, este Cuvântul lui Hristos. Nu inteligența noastră, nu capacitățile noastre, nu legăturile noastre, știu eu, patriotice sau de altă natură, ci ceea ce ne ține este Hristos. Cuvântul lui și Duhul lui Dumnezeu care ne țin. Și când ești descurajat, îți spune la ureche sau la inimă, spune, știi ce? Du-te acolo. Și tu vei zice, da, da, știu că e asta așa. Da, poate e așa. Sau poate e vestul numai. Dar du-te acolo. Acolo e cuvântul meu. Acolo e Duhul meu. Acolo sunt frații tăi. Așa cum sunt. Unii sunt cu răni, alții sunt cu vânătăi. Unii sunt bolnavi, alții sunt în curs de vindecare. Dar e un spital acolo, e un loc al vindecării. Ieșind afară din biserică, te expui la moarte sigură. Și Iisus a zis, finalul bisericii este gloria. Porțile locuinței morților nu vor birui. Oricât ar instrumenta satana, oricâte metode ar pune în circulație și în practică, ele se vor lovi ca de un zid, pentru că biserica merge din putere în putere, pentru că în fruntea ei este Hristos Domnul. Chei în seara aceasta cu 2 întrebări cu caracter aplicativ. Spune-mi, te bucur că ești în biserică? Poate copiii, în special cei, și să nu greșim, să nu ne lăsăm furați. Una din greșelile care le facem este că cerem fapte și comportament de oameni născuți din nou, unor oameni care nu sunt născuți din nou. Să nu inversăm prioritățile. Trebuie să avem răbdare. Așa au avut și alții cu noi răbdare. Știți, maturitatea spirituală vine foarte târziu. Foarte târziu vine. Să avem răbdare și și să ne rugăm și să stăm înaintea Domnului și să avem încredere că Domnul nu va lăsa să se piardă nimeni. Chiar dacă poate vedem tendințe extremiste la unii, la alții din copiii noștri special. Ei sunt descurajați poate uneori, debusolați, confuși. Nu înțeleg multe lucruri. Și cum se spune azi dimineață, copiii mici nu înțeleg ce se petrece aici, dar învață un mare adevăr. Învață să asculte. Și pentru aceasta e bine să-i aduci. Dacă ești descurajat în seara aceasta și poate că ți se pare o pierdere de timp, aș vrea să-ți aduc aminte că tu ești prin harul Domnului în cel mai puternic și fortificat loc. Ești ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Tu faci parte din Biserica lui Hristos, care are un destin veșnic, un viitor glorios. Iisus a zis, mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Acea promisiune este și pentru mine și pentru tine. Și oricât s-ar ridica pârâșul și ar zice, ce caută X acolo, ce caută Y acolo? Sângele lui Iisus Hristos ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu, credința în acest sânge ne duce la biruință. Și experimentăm biruință după biruință. Bucură-te că ești în Biserica lui Hristos. Bucură-te că faci parte din trupul viu al lui Hristos. Bucură-te că ai parte de făgăduințele lui Dumnezeu, de promisiunile lui, nespus de mari și scumpe. Și în final, întrebarea care s-a mai pus în seara aceasta. Cine este Iisus pentru tine? În zile și în vremuri de confort, de regulă oamenii apelează la Iisus ca la 911, când au necazuri și probleme. Când dau de greu, atunci strigă, Doamne, Doamne. Cine este Iisus pentru tine? Îl prețuiești la fel de mult și când e vreme bună și când e vreme rea? Trăiești cu Iisus în fiecare zi? Îți tragi și îți primești de la El puterea, lumina, pacea, bucuria? O primești dacă stai lângă El. Și când am sau ai tendințe de a ne depărta de El, El cu duioșie și dragoste ne trage înapoi. Uneori folosește nuiaua, dar tot în scop constructiv, pentru a ne duce și a ne ținea în biserica Lui. Dragii mei, cuvintele noastre sunt puține și slabe pentru a reproduce marea bogăție care rezidă din acest mare adevăr, adevăr revelat. Hristos în noi, nădejdea slavei. Faptul că suntem ai lui Hristos e un har pe care nu l-a meritat și este ideea și îndurarea lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea să spunem Domnului ce am decis, ce am hotărât. Aș vrea să ne rededicăm pentru Domnul, pentru lucrarea Lui, pentru împărăția Lui. Să stăm în continuare la dispoziția Lui și să-L slujim cu bucurie. Haideți să ne rugăm cu toții. În prima parte ne rugăm cu toții, mulțumim cu toții, ne rededicăm pentru Domnul și lucrarea Lui și în final, prin fratele Filon, mulțumim pentru seara aceasta. Ne rugăm!